Šodien Drezdenē Vācijā noslēgsies tā dēvētā lielā septiņnieka jeb G7 valstu finanšu ministru un centrālo banku prezidentu sanāksme. Tās laikā Grieķija bijis viens no galvenajiem diskusiju tematiem. Sanāksmes laikā starptautiskā valūtas fonda vadītāja Kristīna Lagarde atzina, ka ir iespējama Grieķijas izstāšanās no eirozonas. Par to viņa paziņoja intervijā Vācu laikrakstam Frankfurter Allgemeine Zeitung. Lagarde citēta sakām, ka šāda scenārija gadījumā eirozonai tā nebūtu pastaiga parkā, bet tajā pašā laikā tas droši vien nebūtu eiro gals. Vēlāk Vašingtonā bāzētā institūcija izplatīja oficiālu paziņojumu, lai precizētu Lagardes komentārus. Tajos viņi norādīja, ka jautājums ir sarežģīts un pauda cerību, ka eiropiešiem ar šādu iespēju nebūs jāsaskaras, jo viņi cerams spēs atrast ceļu, lai vienotos. Atēnu iespējām izpildīt saistības drīzumā gaidāms vēl viens pārbaudījums. Sākot no 5. Jūnija, nākamās piekdienas Grieķijai starptautiskajam valūtas fondam būs jāatmaksā daļa parāda vairākos maksājumos. Kopumā tie ir 1,6 miljārdi eiro. Grieķijas iekšlietu ministrs Nikos Voutsis pirms dažām dienām paziņoja, ka Atēnām nav naudas, lai to izdarītu. Grieķu amatpersonas, kas iesaistījušās sarunās ar starptautiskajiem kreditoriem par pēdējās aizdevuma daļas aptuveni 7 miljārdu eiro apmēra piešķiršanu, neko tādu gan nav teikušas. Katrā ziņā Starptautiskais valūtas fonds vakar norādīja, ka šī institūcija vairs nepiešķirs papildu finansējumu Atēnām, ja gaidāmie maksājumi netiks izpildīti. Grieķijas valdības preses pārstāvis vakar nāca klajā ar paziņojumu, ka Atēnas cer panākt vienošanos ar kreditoriem jau līdz šai svētdienai. Tomēr Eiropas Savienība šādus pieņēmumus noliedza. Eiropas komisijas preses pārstāve Annika Breitharda norādīja, ka sarunas vēl nav galā un vēl ir atvērti jautājumi, kurus nepieciešams atrisināt.
Šajās dienās sarunas turpināsies, un sarunās ir nepieciešams vairāk progresa.
Arī Eiropas Savienības ekonomisko un monetāro lietu komisārs Pjērs Moskovisī norādīja, ka Grieķijai nav pamata teikt, ka tā sarunās ar saviem starptautiskajiem kreditoriem būtu veikusi 3/4 ceļa līdz vienošanās panākšanai. Intervijā Francijas sabiedriskajai radiostacijai viņš uzsvēra, ka līdz vienošanās panākšanai joprojām jāpaveic daudz darba. Gins Amoliņš, Latvijas radio.